VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda hari ini, Selasa 23 Januari 2024? Apakah Anda masih sibuk beraktivitas atau mungkin masih menyelesaikan pekerjaan kantor? Semoga apa yang Anda rencanakan semuanya dapat berhasil diselesaikan sehingga Anda dapat beristirahat sambil menyimak siaran VOA This Evening kali ini. Senang sekali Lea Johannes dapat menemani Anda kali ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, NATO sepakati pembelian artileri senilai 1,2 miliar dolar Amerika. Donald Trump dan Nikki Haley bersaing di pemilihan pendahuluan di New Hampshire. Pencarian korban tanah longsor di Tiongkok dilanjutkan. Sejumlah laporan penting dapat kita simak bersama dalam siaran kali ini, diantaranya hadiri pertemuan Dewan Keamanan PBB, Menteri Luar Negeri RI tegaskan pentingnya solusi dua negara.
Saya kira hampir semua negara di dunia itu menyampaikan dukungannya terhadap two state solution, termasuk yang baru-baru ini dilakukan oleh Amerika Serikat.
Laporan penting lainnya adalah ketiga calon wakil presiden dinilai belum jamin perlindungan hak masyarakat adat.
Masyarakat adat yang merupakan salah satu kelompok minoritas di Indonesia dari tahun ke tahun masih harus berjuang untuk mempertahankan ruang hidup mereka serta nilai-nilai adat dan tradisi mereka.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Nur Hadi Secahyo.
Pengadilan Iran pada Selasa mengatakan pihaknya melakukan hukuman mati terhadap Mohammad Gobadlu yang dituduh menabrak sekelompok polisi, menewaskan satu orang dan melukai lima lainnya. Pihak berwenang menahan Gobadlu di tengah tindakan keras terhadap protes setelah kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi pada 2022. Gobadlu dijatuhi hukuman mati pada November 2022. Amnesty International menyampaikan keprihatinannya mengenai penuntutan dan perlakuan terhadapnya di penjara. Mereka mengatakan bahwa pihaknya mempunyai informasi bahwa Gobadlu berulang kali dipukul dan dipaksa untuk mengaku. Clara Bunger, anggota Parlemen Jerman, mengatakan kepada VOA bahwa dia terkejut mendengar Iran akan melaksanakan eksekusi tersebut hanya beberapa bulan setelah pengadilan setuju untuk meninjau kembali kasus itu. Bunger mengatakan Jerman harus meminta Iran menghentikan eksekusi semacam itu dan membebaskan tahanan politik yang ditahannya. Beralih ke Amerika Serikat, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan mantan Gubernur South Carolina Nikki Haley akan berhadapan pada Selasa dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik di negara bagian New Hampshire. Trump berupaya untuk membawa momentum dari kemenangan pekan lalu di Iowa dan Haley berusaha mendapatkan dorongan kampanyenya untuk menjadi calon Partai Republik pada pemilihan umum November nanti. Tempat pemungutan suara baru ditutup pada malam hari di sebagian besar negara bagian, namun di kota kecil Dickville Notch, para pemilih memberikan suara mereka tepat setelah tengah malam dan keenamnya diberikan kepada Haley. Hasil tersebut tidak mencerminkan jejak pendapat sebelum pemungutan suara di New Hampshire yang menunjukkan Trump jauh lebih unggul dibandingkan Haley. Jajak pendapat yang dirilis Senin menunjukkan Trump mendapatkan dukungan 57% dibandingkan 38% untuk Haley. Trump memenangkan kaukus Iowa minggu lalu dengan lebih dari 50% suara dan Haley berada di posisi ketiga. Persaingan untuk nominasi presiden dari Partai Republik telah dimulai sejak di Iowa dengan Ron DeSantis yang menempati posisi kedua tersingkir bersama dengan pengusaha Vivek Ramaswamy yang menempati posisi keempat. Hal ini menjadikan Trump dan Haley sebagai dua kandidat utama yang tersisa dalam pertarungan untuk menghadapi calon dari Partai Demokrat Presiden Joe Biden. Haley mengatakan pada Senin, hari terakhir kampanyenya, ini adalah persaingan dua orang. Dia menganggap pencalonannya menjadi solusi baru yang kontras dengan potensi masa jabatan Trump kedua yang berarti situasi sama yang lebih lama.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden baru Liberia, Joseph Boakai, memulai hari pertamanya menjabat pada Selasa menggantikan mantan bintang sepak bola Josh Weah. Pelantikan Boakai sempat terhenti pada Senin karena pemimpin berusia 79 tahun itu mengalami kelelahan akibat suhu yang melonjak, kata Sekretaris Jenderal partainya kepada AFP. Boakai mengalahkan Weah dalam pemungutan suara putaran kedua bulan November dengan hanya memperoleh sedikit lebih di atas 50% suara. kami akan memastikan untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak dan meningkatkan pelayanan kesehatan, layanan sosial seperti memerangi epidemi narkoba yang menjadi tantangan generasi muda dan bahkan masa depan negara kami, kata Boakai. Boakai akan memimpin republik tertua di Afrika itu selama 6 tahun. Wakil presidennya Jeremiah Kong juga dilantik. Tim penyelamat bekerja semalaman untuk menemukan orang-orang yang mungkin terjebak setelah tanah longsor melanda sebuah desa pegunungan di Provinsi Yunnan, Tiongkok Barat Daya pada Senin. Sejauh ini sedikitnya 8 orang meninggal dunia dan 47 orang dilaporkan hilang. Longsor tersebut memporak-porandakan desa Liang Sui di kota Zhao Tong. Menurut Zhao Tong Daily, media milik pemerintah setempat, lebih dari 1.000 pekerja penyelamat yang dilengkapi dengan puluhan anjing dan kendaraan penyelamat, termasuk eskavator, loader, dan kendaraan pengangkut, sedang melaksanakan tugas pencarian dan penyelamatan di lokasi tersebut. Investigasi awal yang dilakukan oleh kelompok ahli memastikan bahwa bencana tersebut disebabkan oleh runtuhnya area tebing curam di atas lereng, menurut Direktur Biro Sumber Daya Alam dan Perencanaan Zhao Tong. Sebanyak 213 warga telah dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Kita ke Eropa, NATO pada Selasa menandatangani kontrak senilai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat untuk mendapatkan lebih dari 200 ribu peluru artileri 155 mm dalam menghadapi invasi Rusia ke Ukraina. Anggota aliansi militer barat ini telah menghabiskan persediaan mereka dengan mengirimkan amunisi berat untuk membantu pasukan Ukraina melawan Rusia dalam perang yang brutal. Kesepakatan terbaru yang ditandatangani oleh perusahaan Prancis Nexter dan Junghans Microtech dari Jerman oleh para pejabat diperkirakan mencakup sekitar 220 ribu peluru dan pengiriman ke anggota NATO akan dimulai pada akhir 2025. Penting bagi sekutu kami untuk mengisi kembali persediaan mereka karena kami terus mendukung Ukraina, kata Sekjen NATO Jens Stoltenberg. Aliansi yang dipimpin Amerika Serikat tahun lalu meluncurkan rencana untuk meningkatkan produksi pertahanan dan sejak itu menandatangani kontrak pengadaan amunisi bersama senilai sekitar 10 miliar dolar Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut termasuk untuk membeli hingga 1.000 rudal pertahanan udara Patriot produksi Eropa yang ditandatangani bulan lalu. Namun blok beranggotakan 27 negara tersebut masih jauh dari target untuk memasok 1 juta peluru artileri ke Kiev pada Maret. Dorongan untuk mengisi kembali stok dan meningkatkan produksi terjadi ketika keraguan muncul mengenai dukungan terkait masa depan bagi Ukraina dari Amerika Serikat sebagai pendukung utama. Stoltenberg menegaskan bahwa para pendukung Kiev akan mendukung Ukraina dengan sistem, senjata, dan amunisi yang mereka perlukan untuk menjadi negara yang berdaulat dan mandiri. Demikian headline news dari VOA di Washington, saya Nur Hadi Sucahyo.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN menilai pernyataan ketiga calon wakil presiden dalam debat terakhir tentang masyarakat adat masih belum dapat meyakinkan dan memberi jaminan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi kelompok minoritas ini. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan lebih jauh.
Masyarakat adat yang merupakan salah satu kelompok minoritas di Indonesia dari tahun ke tahun masih harus berjuang untuk mempertahankan ruang hidup mereka, akses pada lahan dan tentunya jati diri serta nilai-nilai adat dan tradisi mereka. Semua ini telah tergerus seiring semakin cepatnya roda pembangunan yang mensyaratkan pembukaan lahan dan memicu konflik dengan kelompok masyarakat tersebut. Isu masyarakat adat ini ikut dibahas dalam debat calon wakil presiden atau cawapres pada hari Minggu di Jakarta Convention Center GCC Jakarta. Ketika itu, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengatakan, salah satu upaya agar tidak terjadi konflik antara proyek pembangunan nasional dengan masyarakat adat adalah dengan tidak meninggalkan masyarakat adat dalam setiap pengambilan keputusan.
Menghormati masyarakat adat adalah memberikan ruang hak ulayat mereka, hak budaya mereka, hak dan kewenangan mereka menentukan cara membangun.
Gibran Rakabuming Raka, cawapres nomor urut 2, ingin ketika itu menjanjikan upaya untuk terus mendorong RUU Masyarakat Hukum Adat yang hingga saat ini tidak kunjung disahkan. Menurutnya, dialog harus sering dilakukan dengan para tokoh adat, kepala adat, dan tokoh masyarakat setempat.
Jadi jangan sampai ketika ada pembangunan yang masif ataupun ada PSN, jangan sampai masyarakat adat ini tersingkirkan. Justru harus dirangkul dan diberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
Sementara Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyampaikan sejumlah fakta bahwa masyarakat adat semakin tersingkirkan oleh pembangunan.
Strateginya adalah penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum.
Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Ruka Sombolinggi menilai ketiga cawapres sebenarnya cukup tahu permasalahan masyarakat adat, namun tidak satu pun memberikan jaminan solusi nyata jika kelak mereka memimpin negara ini.
Namanya juga orang sedang mencari dukungan pasti akan ngomong banyak. Kita udah belajar dengan Jokowi, bahkan ada nawacita ya 2014 itu 6 nawacita. Tapi kan ternyata justru karena tidak ada undang-undang masyarakat adat, karena masalah tumpang tindih undang-undang dan peraturan lainnya, kemudian pembangunan yang memang masih bertumpu pada ekstraksi sumber daya dan perampasan wilayah adat, jadi justru 8,5 juta itu wilayah adat terampas.
Kondisi masyarakat adat saat ini, kata Ruka, semakin terhimpit. Berbagai produk hukum yang lahir justru melegalisasi agenda investasi dan pembangunan berskala besar, sebut saja Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Mineral dan Batubara, Undang-Undang Ibu Kota Negara, dan berbagai produk hukum lainnya yang mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat. Dalam 10 tahun terakhir ini, Aman mencatat ada sekitar 687 orang anggota masyarakat adat yang dikriminalisasi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kurang dari satu bulan menjelang hari pemungutan suara, calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan presiden 2024 meningkatkan upaya untuk mendapatkan dukungan dari sejumlah public figure. Akankah dukungan itu mampu mendongkrak perolehan suara? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Slankers, sebutan bagi penggemar grup band Slank, langsung meriah menyambut Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di markas Slank Gang Potlot di Jakarta, Sabtu 20 Januari. Dengan tegas, seluruh personil Slank yang digawangi oleh Kakak, Bim-Bim, Abdi Negara, Ivanka, serta Rido mendeklarasikan dukungannya untuk Ganjar dan Mahfud.
Hari ini kita deklarasi bahwa Slank mendukung Ganjar Mahfud.
Pada kontestasi Pilpres sebelumnya, grup band yang dikenal dengan lirik lagu soal politik dan sosial ini selalu mendukung Jokowi. Namun pada Pesta Demokrasi 2024 kali ini, mereka mengalihkan dukungannya untuk Ganjar Mahfud sebagai wujud konsistensi mereka dalam menjaga demokrasi di tanah air. Pada kesempatan ini, sang basis Abdi Negara sampai rela menanggalkan posisinya sebagai komisaris independen perusahaan BUMN Telkom agar bisa mendukung capres dan cawapres pilihannya. Abdi menjelaskan, langkah Slank yang memberikan dukungan kepada Ganjar Mahfud merupakan bentuk perjuangan dalam menjaga reformasi di Republik ini, seperti yang Slank selalu lakukan sejak pemilihan presiden pada 2014 lalu.
Yang pasti kita tidak akan pernah berubah sejak 2014 sampai sekarang, bahwa kita yang pertama adalah cita-cita reformasi harus terus berjalan, korupsi, nepotisme, korupsi harus dihilangkan, terus yang kedua kita harus menjaga demokrasi.
Sama halnya dengan Ganjar Mahfud, beberapa selebriti pun secara terang-terangan mendukung paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin dan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Tommy Kurniawan dan Nafa Urbah bersama penyanyi dangdut senior Iyet Bustami kompak melabuhkan pilihannya kepada pasangan Anies Muhaimin. Sementara banyak kalangan anak muda yang menyatakan dukungannya kepada paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran, termasuk Raffi Ahmad yang jarang absen dalam acara debat capres maupun acara yang dihadiri oleh Prabowo. Musisi seperti Ahmad Dhani dan Melly Guslow pun secara terang-terangan mendukung Prabowo Gibran. Pengamat politik dari Universitas Erlangga, Erlangga Pribadi, mengatakan dukungan public figure, baik itu tokoh-tokoh masyarakat, artis, termasuk musisi, diyakini dapat mendongkrak suara dalam kontestasi Pilpres.
Secara elektoral, peran dari artis itu kemudian memiliki pengaruh juga, terutama pada para fans yang benar-benar memberikan dukungan, ya, yang fanatik lah. Itu kan tentunya akan melihat kira-kira public figure yang dia cintai atau yang dia idolakan itu akan memilih siapa. Itu akan menjadi salah satu bahan pertimbangan.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Euforia pemilihan umum di Indonesia dirasakan berbeda oleh diaspora Indonesia yang akan turut dalam hajatan demokrasi besar tersebut untuk pertama kalinya di Amerika. Apa saja yang mereka hadapi dan lihat dalam proses memilih pemimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan? Berikut laporan tim VOA.
Saya kan memilih itu kan sudah 3 kali, tahun 2014, 2019, dan sekarang. Waktu 2014 kan saya di kampung, saya ngerasa meriah sekali, kayak ada antusias.
Kata Ida Jubaidah, perempuan 29 tahun asal Kuningan, Jawa Barat itu mulai bermukim di Amerika pada tahun 2022. Pemilu berikutnya ia ikuti setelah pindah ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan. Suasana pemilu di ibu kota lebih terasa lagi gregetnya. Sementara itu, ketika bermukim tak jauh dari ibu kota Amerika, tepatnya di College Park, Maryland,
di sini saya merasa sepi.
Adi Saputra, 29 tahun, di Baton Rouge, Louisiana, merasakan hal yang sama. Ia baru satu semester menjadi mahasiswa program S3 di Louisiana State University. Adi mengaku belum banyak terhubung dengan warga negara Indonesia lainnya di kampus, di kota tempat tinggalnya, atau di kota-kota lainnya. Jadi,
saya nggak merasa sebegitu euforia menjelang pilpres.
Adi dan Ida mantap menentukan pilihan berdasarkan informasi dari berbagai platform media sosial, juga situs-situs berita, bahkan komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ini berbeda dengan Zaila Ihsan. Mahasiswi 19 tahun di George Washington University ini belum memastikan calon pilihannya. Zaila masih mencari tahu tentang ketiga capres dengan menonton debat mereka dan mencari tahu secara online. Zaila merasa tidak mudah mencari sumber daya yang baik guna mempelajari para calon presiden.
Apalagi kalau semua beritanya itu lebih tentang kayak drama antara kandidat, antara partai.
Yang membuat Zaila lebih awas lagi mengenai seorang calon adalah apabila yang bersangkutan lebih fokus untuk mencari-cari kesalahan lawan. Adi melihat hal demikian pada debat capres kedua awal Januari lalu.
Debat terakhir itu bentuknya adalah intimidasi. Untuk seorang leader tidak sepantasnya menjudge orang di khalayak umum.
Lain lagi pendapat Ida yang melihat ada sesi joget-joget dalam acara debat. Meskipun lucu, menurutnya hal itu tidak tepat untuk acara debat yang serius. Ketiga pemilih pertama di Amerika ini sama-sama menyatakan pentingnya pendidikan menjadi perhatian utama para capres. Menurut Zaila,
terutama pendidikan yang bagus untuk semuanya dan akses yang rata untuk pendidikan bagus.
Adi sependapat dan mengatakan sistem pendidikan di Indonesia harus lebih baik lagi. Sementara itu, Ida mengacu pada pengalaman keluarga besarnya di kampungnya yang sedikit berpendidikan tinggi tetapi punya banyak sawah.
Yang saya dengar, banyak paslon-paslon yang susu gratis, ada yang makan gratis. Kalau saya lebih lihat mana pendidikan yang lebih menjamin.
Ida pun menginginkan presiden terpilih adalah sosok yang menonjol jiwa kepemimpinannya dan berwibawa. Adi menambahkan, seorang presiden haruslah berperilaku baik untuk dapat menjadi teladan bagi rakyatnya. Jadi presiden ideal baginya adalah,
pertama dia harus patuh dengan Pancasila, terutama dengan keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian tidak membawa isu tentang ras, suku, harus juga dia punya misi dan visi yang lebih solid.
Ini senada dengan sosok presiden ideal bagi Zaila.
Kandidat yang bisa mewakili seluruh masyarakat Indonesia, bukan cuma mewakili satu golongan.
Pemberian suara langsung di Amerika akan dilakukan serentak di Kedutaan Besar Indonesia di Washington DC dan di seluruh Konsulat Jenderal pada 10 Februari mendatang. Utami Husin, Nabila Ganinda, VOA, Washington DC.
Untuk ketiga kalinya sejak pecahnya perang Israel-Hamas, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berada di New York menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB membahas konflik di Gaza. Indonesia kembali membawa desakan gencatan senjata sambil juga menegaskan kembali komitmen terhadap solusi dua negara. Selengkapnya dilaporkan jurnalis VOA Randy Wicaksana dan tim VOA dari markas PBB di New York.
Dewan Keamanan PBB di bawah presidensi Prancis menggelar pertemuan tingkat menteri soal perang Israel-Hamas Selasa 23 Januari waktu New York. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi termasuk yang hadir dan juga memberi keterangan kepada VOA.
Ada juga 23 Menteri Luar Negeri yang hadir pada saat ini. Antara lain tadi Perancis jelas, Rusia, Slovenia, Norwegia, Swiss, Austria, Spanyol, Hungaria, Turki, dan lain sebagainya. Dan tentunya di sela-sela pertemuan, saya juga melakukan berbagai pertemuan bilateral dengan para menteri luar negeri.
Menlu juga menyoroti penolakan belakangan dari pihak Israel soal solusi dua negara. Berikut kembali pernyataan Menlu Retno Marsudi.
Beberapa kali Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menyebut mengenai masalah two state solution, dan kita juga lihat begitu statement itu ada, saya kira hampir semua negara di dunia itu menyampaikan
dukungannya terhadap two-state solution termasuk yang baru-baru ini dilakukan oleh Amerika Serikat.
Isu pemerintahan di Gaza selepas perang dan solusi dua negara membuat Israel berseberangan dengan Amerika Serikat yang di bawah Joe Biden juga menginginkan solusi dua negara. Sebelumnya, saat menghadiri KTT negara anggota non-blok di Uganda, Sekjen PBB Antonio Guterres juga menyoroti jatuhnya banyak korban sipil akibat perang Israel-Hamas. Menurut Sekjen PBB, penolakan terhadap solusi dua negara tidak bisa diterima karena ini berarti memperpanjang konflik yang terus mengancam keamanan global. Sebagian tokoh di Amerika Serikat kini juga menyaksikan solusi dua negara, termasuk mantan Dubes AS untuk PBB, John Bolton, kepada Sky News.
Regardless of how popular it is, the reality on the ground is the two-state solution is dead.
Tetapi terlepas dari populernya hal ini, kenyataannya di lapangan adalah solusi dua negara sudah mati. Sesuatu harus dilakukan untuk rakyat Palestina. Mereka telah dianiaya. Mereka telah dijadikan senjata melawan Israel selama 75 tahun. Tidak ada kemajuan apapun. Tetapi gagasan bahwa kita akan merekonstruksi Gaza dan membangun negara di sana, menurut saya itu tidak sesuai dengan kenyataan.
Joe Federman adalah direktur pemberitaan Associated Press untuk Israel dan wilayah-wilayah Palestina.
Both of these parties are very important to Israel. The European Union is one of, as a block, is one of Israel's closest allies.
Sekarang kedua pihak ini sangat penting bagi Israel. Sebagai blok, Uni Eropa adalah salah satu sekutu terdekat Israel. Ini adalah mitra dagang terpenting dan terbesar Israel. Sementara itu, Arab Saudi sebelumnya telah menawarkan kemungkinan normalisasi penuh dengan Israel. Ini telah menjadi keinginan utama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu selama beberapa tahun ini. Sekarang Saudi menyatakan tidak akan ada normalisasi. Mereka juga mengatakan tidak akan berkontribusi pada rekonstruksi Gaza setelah perang kecuali jika Israel menyetujui konsep ini, jalur ke arah solusi dua negara.
Pengamat mencermati isu solusi dua negara bisa kembali memecah pemerintah koalisi Netanyahu, terutama anggota kabinetnya dari sayap ekstrem kanan yang sama sekali menolak Palestina merdeka. Dari markas PBB di New York, Randy Wicaksana dan tim VOA.
Selama dua pekan terakhir, Amerika Serikat diterjang suhu dingin yang ekstrim. Sejumlah bahaya kesehatan pun mengancam, baik bagi orang-orang yang kerap berpergian keluar rumah ataupun yang berada di dalam ruangan secara terus-menerus. Apa saja bahaya yang muncul dan apa yang harus dilakukan untuk mencegahnya? Berikut laporannya bersama tim VOA.
Apakah rumah Anda atau tempat Anda bekerja sudah memiliki ventilasi udara yang baik? Jika belum, Anda mungkin perlu segera berbuat sesuatu. Pasalnya, ruangan tanpa sistem sirkulasi udara yang baik dapat berbahaya untuk kesehatan Anda. Dr. Sam Hawkins adalah dokter medis darurat di Ohio State University Wexner Medical Center, dan dia mengatakan bahwa keracunan gas karbon monoksida merupakan penyebab nomor satu dalam kasus keracunan mendadak di Amerika Serikat dan dunia.
As humans, we aren't able to detect carbon monoxide.
Menurut kami, hal itu dikarenakan karbon monoksida sangat sulit dideteksi. Sebagai manusia, kita tidak mungkin mendeteksinya langsung. Gas itu tidak berbau, tidak bisa dirasakan, kita tidak bisa menciumnya, dan kita tidak bisa merasakannya di sekitar kita. Kita harus bergantung kepada pendeteksi karbon monoksida.
Dampaknya Anda akan merasakan sejumlah gejala seperti flu yang dapat berujung kematian, karena kadar oksigen di dalam darah tergantikan dengan karbon monoksida dalam jumlah banyak.
So the treatment of carbon monoxide poisoning is oxygen.
Dokter akan mengobatinya dengan memberi oksigen. Ini akan membuat pasien menyingkirkan karbon monoksida di dalam tubuhnya. Pengobatan ini dilakukan dengan menggunakan oksigen 100% bertekanan tinggi untuk meningkatkan jumlah keseluruhan oksigen di dalam tubuh.
Selama musim dingin, kasus keracunan karbon monoksida mengalami peningkatan. Tidak hanya karbon monoksida, musim dingin juga menyimpan sejumlah bahaya lain yang mengancam. Dr. Nicole McAllister adalah dokter medis darurat di Ohio State University Wexner Medical Center, dan dia menyebut bahwa cuaca dingin membuat tubuh manusia tidak bisa berfungsi normal dalam mengatur suhu tubuhnya.
Keep the moisture out is a great way.
Menjaga kelembapan tubuh adalah cara yang tepat. Kita harus menggunakan pakaian yang hangat, jaket, penutup kepala, dan shawl.
Selain itu, menurut McAllister, metabolisme tubuh merupakan kunci pencegahan penyakit akibat suhu dingin yang ekstrim. Mengetahui apa saja gejala yang ditimbulkan dari suhu dingin yang ekstrim dan tahu kapan harus mencari pertolongan medis, menurut McAllister akan dapat mencegah penyakit yang mengancam nyawa atau mengubah hidup kita. Taris Riziman melaporkan untuk VOA Washington.
Sementara, warga Odessa mengumpulkan bahan-bahan daur ulang untuk mengumpulkan dana bagi tentara Ukraina di garis depan.
Setelah ia memulai program daur ulangnya, warga lokal mulai mengumpulkan barang-barang bekas untuk mendukung proyek tersebut. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Semen Turuta, seorang sukarelawan berusia 30 tahun sekaligus pendiri organisasi Dream of Free People, menempuh jalan di sekitar kota Odessa, Ukraina, untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dapat didaur ulang dari warga lokal. Semua barang-barang bekas tersebut, mulai dari kardus hingga plastik, dapat dijual ke perusahaan pengolahan ramah lingkungan dan didaur ulang, kata Turuta. Uang yang ia kumpulkan itu disumbangkan untuk para tentara yang berperang di garis depan.
Lihat, botol bekas ini sangat bersih. Orang yang memberikan botol ini kepada kita sangat bertanggung jawab dan membersihkan semua barang-barang bekas itu dengan sangat baik. Barang-barang bekas yang bersih lebih berharga dibandingkan dengan yang kotor. Dan jika kita menggabungkan semua upaya, kita akan mampu membeli lebih banyak drone bagi prajurit kita dan kita akan menang.
Pada bulan Maret 2022, ia mendirikan organisasi Dream of Free People dan mendedikasikan dirinya sebagai sukarelawan. Pada bulan September 2023, ia mendapat sebuah bus dan mulai menjelajahi rute ramah lingkungan di dalam kota. Setiap kali busnya berhenti di lokasi yang berjumlah puluhan, sejumlah warga lokal, kebanyakan dari mereka tidak bersedia memberikan nama lengkap, sudah menunggu Turuta untuk memberikan barang-barang daur ulang apapun yang telah mereka kumpulkan. Natalia, warga Odessa, mengatakan,
I like the idea that we are recycling plastic and...
Saya menyukai ide bahwa kita mendaur ulang plastik sekaligus membantu planet kita dan angkatan bersenjata Ukraina.
Lisa, warga Odessa, menambahkan,
I really want my brother to return from the war. I miss him.
Saya ingin saudara laki-laki saya kembali dari perang. Saya sangat merindukannya dan saya ingin Ukraina menang.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Teknologi yang dimaksudkan untuk memerangi perubahan iklim dan bahkan memompa air bersih dari udara menarik banyak orang pada pameran besar gadget atau gawai tahunan CES yang diantaranya memamerkan produk yang ramah lingkungan. Berikut laporannya bersama Leonard Triyono.
Seiring dengan meningkatnya seruan untuk melawan perubahan iklim, perusahaan-perusahaan teknologi menemukan cara untuk menanggapinya dengan berbagai produk untuk mengatasinya. Demikian seperti disampaikan oleh penyelenggara pameran elektronik konsumen atau Consumer Electronics Show atau CES di Las Vegas baru-baru ini. David Stackenberg adalah salah seorang pendiri Genesis Systems, perusahaan yang memamerkan teknologi pengumpul air dengan cara mengekstraknya langsung dari udara.
This is the world's first waterless well. It provides all of the water.
Ini adalah sumur tanpa air pertama di dunia yang menyediakan semua air untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga dari udara. Jadi sumur ini membawa air apapun melalui udara, memprosesnya di dalam unit, menyaringnya, dan kemudian memungkinkan kita untuk mengalirkannya melalui pipa ke rumah kita.
Genesis Systems hadir di lantai pameran CES dengan apa yang disebutnya Water Cube pertama dari jenisnya. Alat itu seukuran unit AC sentral yang mampu memompa air dari udara dengan sangat efektif sehingga dapat memasok semua air kebutuhan rumah tangga. Misi pertama kami adalah mengatasi kelangkaan air global secara berkelanjutan, kata David Stackenberg, pendiri Genesis Systems bersama istrinya Shannon, seraya menambahkan, setelah alat itu tersambung ke rumah Anda, maka Anda dapat menghentikan langganan air pam. Stackenberg menjelaskan bahwa di tempat-tempat di mana sumur dan sumber air bumi mengering, Water Cube dapat mengekstraksi air dari udara dengan menggunakan proses yang unik. Mengenai jumlah air yang dapat dihasilkan oleh unit Water Cube, Stackenberg memberikan gambarannya.
So if you're showering and you keep the shower reasonably short, you're probably
jika Anda mandi dalam waktu yang cukup singkat, Anda mungkin akan menggunakan sekitar 10 galon air. Jadi Anda memerlukan waktu sekitar 2 jam untuk mengumpulkan sebanyak itu dengan alat OMO.
Keputusan Stackenberg untuk menjadi pengusaha air muncul setelah dia mendengar para petani mengeluhkan sumur-sumur yang mengering dan ketika mereka berdinas di militer Amerika di Timur Tengah di mana negara-negara di kawasan itu mencari sumber air baru yang berharga. Saya Leonard Triyono.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 23 Januari 2024 bersama Lea Johannes, Arif Budiman, Utami Husin, dan Nur Hadi Sucahyo. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.